bertemu kembali dalam Niaga Awal ini. Baik, Nina, dengan kemunculan teknologi moden dan tingkah laku pengguna dalam talian, pengaturan BNPL muncul dengan serta-merta serta kupon diskaun mega mereka membolehkan pengguna mendapatkan apa yang mereka mahu dengan hanya satu klik. Penggunaan pembayaran BNPL Malaysia dijangka berkembang dengan mendadak. Jadi, rakan penyampai Harits ada perincian data-data penting untuk kita fahami.
Ya. Sudah tentu saya percaya Nina dan juga Nabila merupakan antara orang yang aktif dalam online shopping, terutamanya menggunakan BNPL ataupun Buy Now Pay Later ini. Dia ada pro and cons-nya lah. Ada data-data penting yang ingin saya kongsikan di sini, penting untuk kita faham. Kerana dalam situasi ini, pengguna perlu bijak. Itu kata kunci utamanya. Pengguna itu perlu bijak. Baik. Berkenaan dengan Buy Now Pay Later ini ataupun Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL, okey, ianya dijangka capai sekitar 2.6 bilion nilai keseluruhan pada akhir tahun 2022 ini, 2.6 bilion dengan purata kadar pertumbuhan tahunan ataupun CAGR sebanyak 49%. Pertumbuhan ini adalah dari tahun ini 2022 hingga 2028. Tinggi dalam tempoh sekitar kurang daripada 4 ataupun 6 tahun, kita dapat lihat bahawa peningkatannya hampir 50%. Ini fakta yang pertama. Kedua, kita nak meneliti kepada nilai barangan kasar di mana BNPL Malaysia dijangka akan terus meningkat seperti yang saya kongsikan tadi, dengan kalau kita melihat tadi adalah dari segi peratus, iaitu dari segi nilainya, nilai jualan 1.3 bilion direkodkan pada tahun 2021. Ini tahun lepas ya, 1.3 bilion. Tetapi untuk tahun 2028 diunjurkan sekitar 28.7 trilion. Bukan lagi bilion tetapi trilion angkanya untuk tahun 2028. Ini kalau kita cakap bukan online shopping sahaja ya, tetapi menggunakan BNPL ataupun Beli Sekarang Bayar Kemudian untuk tahun 2028. Di mana kalau kita telitikan perkara ini, 1/3 akui bahawa menerusi tinjauan yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia pada 2018 dan juga 2021, 1.3 responden akui kurang pengetahuan dalam isu kewangan dengan condong kepada isi rumah berpendapatan rendah. Maksudnya, golongan secara majoritinya, golongan isi rumah berpendapatan rendah akui mereka kurang pengetahuan dalam pengurusan kewangan. 84% ada simpanan hanya untuk jangka masa pendek sahaja, 84%. Lebih 50% sukar untuk menabung RM1,000 sebagai tabung kecemasan untuk tempoh sebulan kerana anggarannya adalah sekitar RM1,000 sebulan untuk tabung kecemasan. Maksudnya hanya lebih 50% sukar mengakui mereka tak boleh nak ada simpanan untuk tabung kecemasan. 24% akui bahawa sekitar 24% sahaja ya, jika berlaku apa-apa kecemasan ataupun hilang punca pendapatan, tak hilang pekerjaan dan sebagainya, mereka hanya boleh survive sekurang-kurangnya 3 bulan. Sekitar itu sahaja angkanya. Dengan 47% belia di Malaysia mempunyai hutang kad kredit yang tinggi. Ini apa yang dikatakan oleh Bank Negara. Jadi, perlu ada dari segi bagaimana kita nak meneliti perkara ini. Bank Negara Malaysia, Kementerian Kewangan dan juga Suruhanjaya Sekuriti termasuk mereka yang membekalkan sistem BNPL ini akan mewujudkan iaitu Akta Kredit Pengguna CCCA dan Lembaga Pemantauan Kredit Pengguna CCOB. Jadi antara perkara yang akan ditelitikan dalam ini termasuklah risiko kawalan melibatkan perlindungan pengguna, sistem patuh syariah dan juga literasi kewangan. Jadi sudah tentu anda nampak banyak salurannya, Maybank MAE ada, Boost ada, Shopee Pay ni kira popular lah. Sudah tentu bagaimana kita nak pastikan pengguna itu bijak berbelanja, kawalannya bagaimana dari segi keselamatan dan pelbagai lagi. Jadi untuk waktu ini kita nak terus sahaja bersama dengan individu yang sesuai untuk bercerita berkenaan dengan isu ini. Jadi saya nak bersama dengan Raymond D. Gabriel yang merupakan pengarah eksekutif People System Consultancy Sdn Bhd. Raymond, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awal ni. Pertama sekali, bagaimana kita nak memahami penerimaan konsep BNPL, Buy Now Pay Later ini di Malaysia, Raymond?
So, penerimaan BNPL ni di Malaysia amat berkembang. Yeah. Yang research yang tadi ditunjukkan tu daripada 2021, BNPL ni secara purata kasar pembelian akan naik daripada 1.3 bilion kepada 2.6 bilion dalam satu tahun saja. So kenaikan ini menunjukkan ada lebih consumer yang sukakan BNPL ini kerana kemudahan kredit yang senang, tiada apa kawalan yang susah yang membuatkan mereka supaya susah nak beli barang-barang di luar kemampuan mereka. Golongan-golongan yang mungkin dalam keadaan gig economy atau keadaan yang mana mereka telah hilang pekerjaan yang perlukan kredit tu senang untuk mendapatkan kredit. Ya, so memang ada kenaikan lah dan penerimaan menggunakan BNPL ini di Malaysia.
Jadi kita ada nampak kenaikan dalam BNPL Malaysia. Jadi apakah impak konsep BNPL ini sendiri kepada kawalan kewangan dan perbelanjaan, terutama kita cakap golongan anak muda, lebih-lebih lagi BNPL kini sudah dianggap sebagai kad kredit alaf baru.
Ya. Yeah. So kalau kita tengokkan kemuflisan di negara kita, 21% daripada mereka yang muflis di negara ini, lebih kurang 46,000 orang tu, 21% itu golongan anak muda, ya. Dan sebab utama mereka muflis itu pinjaman peribadi, ya. Ini menunjukkan ada tabiat untuk mendapatkan kredit yang senang, untuk mendapatkan pinjaman yang senang. So ada behavior pattern pola yang sudah ada, ya. So mereka mungkin menganggapkan mendapatkan kredit ini senang, so kita boleh membeli barang. Tapi yang risau kepada anak-anak muda ini, yang belia kita ini, anak mereka ini mungkin membelikan barang yang keluar mampuan mereka, dan kemudian bila mereka tidak mampu bayar balik, mereka akan dikenakan kaedah-kaedah atau faedah yang tinggi, ya, dan ini akan jadi memberikan impak yang besar kepada mereka, ya. Dia akan dikenakan mungkin legal issues, muflis, banyak-banyak problem yang lain kepada mereka, ya. Anak-anak muda ni dan mulia ni tak faham, mungkin senang untuk dapat kredit itu, pros memang adalah kalau kita tak mahu, tak ada gaji tetap, okay, buy now pay later ni mungkin menyenangkan mereka, beban mereka ke beban kewangan mereka, beban untuk membeli barang. Tapi yang cons tu mungkin akan membuatkan mereka membeli barang keluar kemampuan mereka, dan ini akan menjadikan satu kesusahan masa hadapan untuk dia.
Seperti yang disebutkan tadi, ada pros dan consnya untuk buy now pay later ni. Jadi adakah perlu adanya kawalan undang-undang terpinci melibatkan bayaran BNPL ni, seperti syarat-syarat kelayakan tertentu diperhatikan dalam konsep buy now pay later ni?
Ya, kalau kita pergi ke bank dan kalau kita dapat pinjaman, kita ada disclosure sheet, ada regulasi yang tertentu daripada bank negara, kan. Tapi kalau kita mendapat BNPL ini, tak ada akta yang keluar. Dia katakan dia akan keluar mungkin akhir tahun ini. So CCA ini tu penting, Credit Control Act, kerana kita kena protect hak pembeli, ya, daripada apa yang berlaku kalau mereka tidak boleh membayar balik, faedah yang dikenakan kalau mereka lewat bayar tu, charge lewat bayar tu. Sekarang BNPL tu amat tinggi, lebih tinggi daripada credit card juga. So kebanyakan pengguna-pengguna yang menggunakan BNPL ni, dia tak faham, dia tak tahu risiko-risiko yang ada, kan. So kalau kita ada macam product disclosure sheet, apa risiko yang ada sebelum kamu boleh sign up, itu penting. So CCA ni saya ingat banyak penting untuk pengguna, sebab mereka akan faham apa risiko-risiko yang ada kalau mereka membeli barang, kalau mereka membeli barang keluar mampuan, apa yang terjadi kalau mereka tidak boleh membayar balik. So perlu ada regulasi dalam area ini, ya, yang lebih.
Ya, Raymond, kita menyebut berkenaan dengan dalam perkongsian saya tadi, data-data yang penting itu, Raymond juga kongsikan angka-angka mereka yang muflis dan sebagainya. Jadi akhir kata ataupun kata kuncinya adalah pengguna itu perlu bijak, tetapi perlu juga, seperti yang Raymond katakan tadi, perlu juga kawal selia. Bagaimana pendidikan, kawal selia dan juga proses-proses dalam memberi pendidikan? Kerana kalau kita lihat isu kad kredit secara fizikal sebelum ini sudah pun mencetuskan isu seperti golongan belia yang muflis dan sebagainya, tak mampu bayar pinjaman peribadi dan pelbagai lagi. Tetapi kita tidak mahu isu BNPL ini pula menghantui golongan muda terutamanya. Bagaimana pendidikan itu amat penting pada ketika ini?
I think pendidikan itu satu perkara yang penting, terutama sekali literasi kewangan. Mengikut tadi fakta-fakta yang dikongsikan kan daripada Haris tadi kan, kebanyakan mereka 84% rakyat Malaysia itu tidak mampu untuk menjimat jangka panjang kan. Hanya 24% mampu hidup kalau hilang pekerjaan. Ini menunjukkan kebanyakan pengetahuan literasi kewangan, pengetahuan menabung mungkin tidak dipraktikkan dan mungkin tidak diketahui lebih mendalam daripada rakyat-rakyat Malaysia. So, mengikut kajian research Malaysia tu, dia katakan 55% rakyat Malaysia tu underbanked atau unbanked. Maknanya mereka tak faham penggunaan sistem-sistem banking atau kaedah-kaedah yang diadakan untuk menambung atau menambahkan kewangan mereka. So, literasi kewangan ini penting. Dan I think sebab-sebab utama yang rakyat kita ni atau pemuda-pemuda yang gunakan BNP, kerana ni sistem online kan, so kebanyakan orang yang gunakannya anak-anak belia kita. So kenapa mereka menggunakan dia? Saya kata mereka tu susah untuk praktikkan delay gratification, ya, yang dikatakan menunda kepuasan. So kalau kita nak barang sekarang, kita nak boleh beli sekarang kerana ada BNPL. Tak ada duit pun tak apa, kita boleh beli dulu kan. Tapi kesusahan yang datang tu masa ke hadapan bila kita tidak boleh membayar balik. Macam mana kita boleh membajet untuk membayar balik? Cukup duit tak? Kerana kebanyakan kita ni, kita hidup dengan kalau kita dapat gaji RM2,000, kita habiskan RM2,000 tu. Dan kita hidup mengikut gaji. Tapi kita kena ikut dan hidup lebih rendah daripada gaji. Maknanya kalau kita dapat RM2,000, RM3,000 sebulan, kita kena habiskan perbelanjaan RM2,000 saja. Mesti ada apa, kita jimatkan duit itu, ya.
Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Raymond Gabriel selaku pengarah eksekutif People System Consultancy Standard Berhad untuk perkongsian menarik mengenai ekosistem buy now pay later yang menjadi semakin popular di banyak negara. And I'm going to move on to the next story with FGV shares. FGV Holdings Berhad's largest shareholder, the Federal Land Development Authority, FELDA, has upped its shareholding in the company after acquiring a total of 2.32 million shares or a 0.06% stake from the open market last week. FGV's board's filing on Monday showed that FELDA bought 1 million shares in FGV on August 1st, followed by another 1.32 million shares on August 4th, bringing its direct stake to 68.68%. Meanwhile, FELDA's indirect stake in FGV stood at 12.42%, bringing its cumulative shareholding to 81.1% in total. FELDA owns 2.96 billion shares in FGV. Separate filings also showed that FELDA acquired 40.15 million shares in FGV from June 29th to July 26th. As of March 21st, 2022, FELDA held a direct stake of 67.53% and an indirect stake of 12.42% in the company, its 2021 annual report showed. Berjaya Assets Berhad has announced that its wholly owned subsidiary Berjaya Bright Sendirian Berhad has disposed of a total of 24.50 million ordinary shares, representing about 0.44% equity interest in Berjaya Corp Berhad for a total cash consideration of 5.64 million ringgit or 0.23 ringgit per share. The direct business transaction took place last Friday, Berjaya Assets said in a statement on Monday. The other party in the transaction was not disclosed at this juncture. Following the disposal, Berjaya Assets and its subsidiaries now hold 276.4 million B Corp shares, presenting about slightly lower than 5% equity interest in B Corp. The cash proceeds from the disposal, which be utilised as working capital and repayment of borrowings of the Berjaya Assets Group. It noted that the disposal has no effect on the Berjaya Assets issued share capital or substantial shareholders' shareholdings. The disposal also has no material effect on the Berjaya Assets net assets, earnings and gearing for the current financial year ending June 30, 2020. The ratification of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP is expected to be completed by the end of this year, Senior Minister of the International Trade Industry MITI Dato' Sri Muhammad Azmin Ali said. According to The Edge, currently there are still four laws under the Ministry of Human Resources and Ministry of Communications and Multimedia that needed to be amended before moving on to the next phase. Mithihat presented the findings of the cost and benefit analysis CBA of CPTPP to the cabinet last month, and it made a conclusion that the benefit of CPTPP ratification outnumbered the expected cost. He said MITI would continue its engagement with stakeholders to ensure all stakeholders understand and comply with the obligation under the CPTPP. Next, we have a clip on BizTech Asian Midday Markwatch, a discussion between host Brian Fernandez with guest Vishnu Varadhan, Head of Economics and Strategy, Mizuho Bank. A conversation of insight on regional markets performance as well as talks about regional markets performance. Let's take a look.
Now, so here's the dichotomy. It's very clear that in Europe, they're in for a deep recession. But the signs are not beyond the inverted yield curve. The signs are just telling us the opposite in the US.
Absolutely. I mean, you get jobs numbers, then the jobs created was more than double at over 500,000. You have unemployment continuing to fall and wage gains continue to be much more rapid than anticipated. And so the Fed is, as things stand, even if inflation peaks out, if it comes back below 9%, the Fed cannot dial back proportionately how much tightening it's going to do because of the wage price spiral risks. So there are aspects of the US economy that's strong, but equally, you also see signs in the ISM that there are soft spots starting to emerge. So as you rightly point out, the trouble is the dichotomy, where it's not just across the Atlantic, even within the US, there's a dichotomy between soft spots in the market, but not being able to take their eyes off the inflation ball, which is reminiscent of previous experience where rate hikes have led to recessions. And I think that's what markets are fretting now.
And so then I want to bring another bit of data that's closer to home, which is China. So now, over the weekend, China reported trade data for July, and it showed that US dollar dominated exports grew about 18% compared to a year ago. Now, that's the fastest growth this year, and it beat analysts' expectations. The number that they expected, according to a Reuters poll, was something like 15%. Now, another set of data, China's dollar denominated imports increased 2.3% in July, lower than the expected 3.7% gain. So closer to home then, we have this data from China that, while on one school of thought saying that China is going into a period of slower growth, some of the data, well, as you always say, backward-looking data suggests that the slowing growth is not slowing clearly enough.
Yeah, I mean, that's certainly something we need to think about if it's true, the data. But the trouble with the data is you've had all these disruptions and distortions along the way. So you have supply chain disruptions, and then that kind of catch-up data. And you also have the price effect, because the data we see are based on prices going higher as well. So it's not entirely about higher volumes of exports being enjoyed by China. In some cases, it's just a price effect where more expensive exports are headed out. So part of it is inflation effect. Part of it is supply chain disruptions that lead to a lot more disruptions. And as you rightly pointed out, the US hasn't clearly shown signs of slowing down across the board either, whereas that's where the demand for Chinese goods are coming from, where the rest of the world are still looking at upping levels of inventory where there needs to be, or due to the supply chain disruptions earlier, they had some shortfall and deficit. But an interesting point to note is China's own imports suggest to us that there's some degree of caution and inventory drawdown that allows them to substitute away from fresh imports. So that could be the giveaway about the caution, where they don't want to import in a big way and build up inventory because they see their order books not looking as strong. If you go down, say, 18 months.
Wall Street stocks were mostly flat on Monday. The dollar weakened and U.S. government bond yields fell as investors weighed mixed messages on inflation and how aggressive the Federal Reserve might be in combating it. The Dow Jones Industrial Average rose just above 1% on the day, while the S&P 500 lost 0.12% and the Nasdaq Composite dropped 0.1%. Stock 600 finished up around 0.7% on Monday, led by cyclical and growth stocks helping it recover losses from Friday. But the MSCI World Equity Index, which tracks shares in 47 countries, added just 0.15%. Strong U.S. jobs data last week raised the stakes for the July U.S. consumer prices report due on Wednesday, which could see a further acceleration in inflation and more aggressive Federal Reserve interest rate hikes. Oil prices rose nearly 2% on Monday in volatile trading, bouncing off multi-month lows touched last week as positive economic data from China and the United States fed hopes for demand, despite nagging fears of a recession. Brent crude futures settled $1.73 or 1.8% at $96.65 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude was at $90.76 a barrel, up $1.75 or 1.97%. Last week, fears that a recession could dent energy demand pushed front-month Brent prices down 13.7% to their lowest since February. It was Brent's biggest weekly drop since April 2020, and WTI lost 9.7%. Both contracts recouped some losses on Friday after jobs growth in the United States, the world's top oil consumer, and expectedly accelerated in July. Japanese technology company SoftBank Group posted a $23.4 billion loss in the April-June quarter as the value of its investment sank amid global worries about inflation and interest rates. The CEO of SoftBank, Son Masayoshi, said that the cause of the loss is attributable to himself as he made the calls to invest on a big scale. SoftBank Group Corporation's loss of 3.16 trillion yen was a reversal from its 762 billion yen profit in the same quarter a year earlier. The company said Monday that quarterly sales rose 6%. For the fiscal year that ended in March, SoftBank racked up losses 1.7 trillion yen, a reversal from the 4.9 trillion yen profit for the previous year. Annual sales grew 10.5% to 6.2 trillion yen.
ソフトバンク創業以来ですね、これだけ大きな赤字を四半期で2回連続と、前四半期、そして今回の四半期連続して3兆円近い赤字を出しました。合計6兆円もの赤字をこの6ヶ月間で出したと、このことをですね、しっかりと反省し、戒めとして覚えておきたいと。特に私の思い入れによって、大振りしたという案件が多かったので、それで失敗した案件が多かったので、それを反省してビジョン・ファンド2においてはですね、より組織的により、細切れに、確実なヒットを出したいと。大振りはやめて、1件あたりの投資金額の単価をワンチケットの単価をですね、
Baik, sekian yang kami ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astrowani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astrowani.com juga aplikasi Astrowani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nabila Khalida. Salam hormat.